Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Inteligența artificială nu mai este doar un subiect de laborator. Ne influențează viața, de la obținerea unui credit bancar și evaluarea profesională până la diagnosticul medical sau la știrile pe care le primim pe fluxuri. Dar înțelegem cu adevărat cum funcționează aceste sisteme? Bună ziua și bine v-am regăsit! Sunt Codrin Raita, iar astăzi alături de mine este conferențiar universitar dr. Elena Pelican, profesor la Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității Ovidius din Constanța, cercetător cu experiență solidă în dezvoltarea sistemelor care nu doar gândesc, ci și explică. Bine ați revenit în studioul Radio Constanța, doamna profesor.
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
Vorbim astăzi despre inteligența artificială explicabilă sau cum să învățăm să avem încredere în algoritm. Ce înseamnă explicabilitate în AI, doamna profesor? De ce nu este suficient ca un astfel de algoritm doar să funcționeze?
Ar trebui să încep cu faptul că există diferențe între inteligența artificială și inteligența artificială explicabilă. Așa cum ați menționat, inteligența artificială, pe scurt AI-ul, da, sau AI-ul în engleză,
da.
Rezolvă probleme în sensul că îți comunică un rezultat în urma unei decizii. Doar că tu nu știi cum, nu știi neapărat cum a fost luată această decizie. Sunt, să spunem, mai multe categorii de algoritmi din AI. Iarăși, insist, marea majoritate a sistemelor AI de care auzim la televizor, în media în general, sunt sisteme de machine learning. Însă, machine learning-ul sau învățarea automată, cum se traduce în română, este un subdomeniu în inteligența artificială. Așadar, nu este greșit să spunem un sistem de AI, nu un AI, așa cum prescurtat folosește, să spunem, marea majoritate a lumii. Și acum revin. Ce înseamnă inteligența artificială explicabilă? Se referă la faptul că un sistem de AI este în stare să poată explica de ce a luat anumite decizii și în felul acesta populația să aibă încredere în acel sistem. Pentru că în ceva în ce nu înțelegi cum funcționează, nu ai încredere. E ca și cum te-ai duce la un medic, medicul ți-ar prescrie o rețetă, dar dacă întreb, dar de ce mi-a spus, pentru ce este medicamentul acela? Și medicul ți-ar spune, tu nu întreba, tu ia-l, că sigur funcționează.
Este ca un judecător care explicitează decizia luată
corect,
în baza unei legi.
Corect. Deci da, tu trebuie să poți să fii în stare să-ți justifici alegerea și mai ales, de cele mai multe ori, un exemplu pe care l-ați dat dumneavoastră, să ai cadrul legal.
Neapărat.
Da?
Da.
Altfel nu că așa am citit eu pe net sau așa am vrut eu, mai rău. Da? Tu trebuie să îi invoci conform legii cutărică, numărul cutărică.
Apropo de asta, înseamnă că aceste modele de tip black box și glass box, cum se spune în limba engleză, adică cutia închisă și cutia prin care putem să vedem, cum le recunoaștem? Cum recunoaștem aceste diferențe pentru publicul larg?
Pentru publicul larg, să spunem non-tehnic, cum îi spunem
da,
noi, da, e un pic mai greu. Cutia neagră înseamnă că are pereții opaci, fiind neagră,
da, da,
și
da,
tu nu vezi ce este în interior. Pe când cutia de sticlă, fiind pereții transparenți, tu vezi ce este în interior. Publicul larg nu are cum să-și dea seama dacă nu știe tipurile de algoritmi. La cutia neagră, în general, se încadrează cam toți algoritmii de deep learning sau învățare profundă, inclusiv cei de transformări, care sunt, să spunem, state of the art-ul la ora actuală, sunt tot niște modele de deep learning, de învățare profundă. E, acolo sunt mulți pași în care se activează anumiți neuroni, da? Dar tu nu știi de ce, dacă s-au activat acei neuroni, s-a luat decizia respectivă. Cert este că De cele mai multe ori dau rezultatele corecte. De ce? Pentru că sunt algoritmi din învățare supervizată când tu știi care este rezultatul corect. Și atunci când sistemul tău de recunoaștere vine cu o etichetă, tu poți să spui că da, este corect ce a prezis sau ce a clasificat sau nu este corect. Însă, mai sunt algoritmi, de exemplu, din machine learning-ul clasic, și când spun machine learning-ul clasic, mă refer la fără deep learning, fără rețele neuronale,
da?
În care pașii algoritmului sunt foarte clari și tu știi de ce s-a dus pe ramura respectivă și a luat decizia respectivă sau de ce s-a dus pe altă ramură și a luat altă decizie. Și pe parcurs sunt mai multe astfel de răscruci, da, în care algoritmul trebuie să decidă. Un astfel de algoritm este de tip glass box, deci tu știi cum a fost luată decizia. Pentru că la momentul T1 a văzut că temperatura este sub 37 de grade, da? Și atunci a luat decizia respectivă. La momentul T2 a văzut că temperatura a fost de 38 de grade, a luat altă decizie. Dar știi... Aceștia sunt, să spunem, din categoria machine learning-ului clasic, care, să spunem, nu și-a dovedit limitările, adică nu poate să rezolve problemele complexe
Foarte complexe,
ziua de astăzi. Marea majoritate a problemelor complexe sunt rezolvate destul de onorabil de deep learning, unde avem cutie neagră. Și aici ar trebui să precizez încă un lucru. La început, primul model de rețea neuronală a fost prin 45 și apoi 57-58, da? La un laborator naval din Statele Unite cu mașina aceea Perceptron. Acolo, unde aveam rețele artificiale standard, noi le numim artificiale, rețele neuronale standard, adică artificiale, acolo avem teoremă de convergență ca la matematică, cu demonstrație. Dacă faci suficiente iterații, la noi iterații înseamnă treceri complete prin rețea, care se numesc epoci, ai nu știu câte epoci, adică ai trecut nu știu de câte, de un număr de ori mare, de obicei, prin rețea, atunci asigur dai de rezultatul corect. Deci, la rețelele neuronale primordiale, să spunem, din punct de vedere calendaristic, da, cronologic, ai rezultate de convergență. Acolo nu e black box. Însă, black box-ul a apărut odată cu diversificarea tipurilor de rețele neuronale, că avem rețele neuronale de tip convoluțional, care sunt specializate pe poze, da? Noi le spunem computer vision sau vedere artificială sau computațională. Computer vision în engleză, da? Mai avem rețele neuronale recurente, care sunt specializate pe detecția vorbirii a vorbitorului, pentru sinteza vorbirii, da? Pentru transcripții, voce-text și invers. Deci acolo lucrează cu fișiere audio, să spunem, sau cu fișiere de tip text. Mai avem rețele neuronale de tip GAN sau style GAN pentru fake-uri, când modificăm poze, da? Și aici intrăm în altă zonă cu etica, dar nu vreau să intru momentan. În momentul acesta, când se complică mult mai mult matematica din spate, nu avem demonstrație ca la matematică. Și atunci, cei de la matematica pură spun, dar voi cum sunteți siguri? Că nu știți exact ce face. Au dreptate. De aici și noțiunea sau conceptul de black box. Însă, cert este că funcționează.
Deci
de cele mai multe ori.
Asta este, practic, și diferența între transparență, pe de-o parte,
da,
și explicabilitate.
Da, da.
Deci ele nu prea pot fi confundate.
Nu, nu. Transparența este necesară, dar nu e suficientă. Iar explicabilitatea presupune existența transparenței.
Da, da, da,
da. La transparență ce înseamnă? Că noi avem acces la model. Ce înseamnă un model? Dacă tot m-am fixat pe rețele neuronale, o să dau exemple de rețele neuronale, da? Ce înseamnă transparența unui model? Tu știi care este arhitectura, deci care este succesiunea de layere, convoluțional, de pooling și așa mai departe, da? Tu știi care sunt parametrii, de fapt se cheamă metaparametri sau hiperparametri. Aici intră biasii, da, sau eu îi traduc prin corectori. Pe generație, așa, da, le zic eu, și weights-urile sau ponderile. Da? Și am acces și la cum a fost antrenată, am acces și la datele pe care a fost antrenat, pentru că este foarte important.
La baza de date, practic.
Da, datasetul pe care a fost antrenat. Asta înseamnă transparență. Eu pot să am un model transparent, adică știu care este modelul absolut tot din punct de vedere tehnic, însă nu știu de ce mi-a dat rezultatul respectiv.
Adică de ce n-am primit
exact.
Credit?
Exact.
De exemplu.
Da, de exemplu. Adică nu ai partea de explicabilitate.
Explicabilitate. Da.
În schimb, dacă vrei să ai partea de explicabilitate și este normal să ai așa ceva, da, ai nevoie de transparență.
Atunci ai nevoie de transparență
exact.
Pentru ca oamenii să înțeleagă de ce rezultatul oferit de sistemul de inteligență artificială a fost cel nedorit, probabil, de respectivii. Da. Ce înseamnă pentru un cercetător să înțeleagă un model AI?
A înțelege un model de ML, deci eu rămân la ML, la machine learning, presupune mai multe lucruri. În primul rând, să știi că datele pe care a fost antrenat modelul, sunt reprezentative și mai ales echilibrate. E foarte important să știi că datele sunt echilibrate. Ce înseamnă date echilibrate? În engleză spunem, când nu avem date echilibrate, unbalanced classes, da? Înseamnă că dacă eu vreau să clasific în cățel, vulpe și veveriță, da? Niște poze de ale mele în care am animale, eu trebuie să am cam același număr de poze în care am vulpe, cam același număr de poze în care am veveriță și cam același număr de poze în care am cățel.
Prin care poți, practic, demonstrezi
antrenarea modelului înseamnă că înveți modelul să recunoască aceste animale. E ca la copii. Iar îți vezi, asta este mătușa Viorica. Uh-huh. Și asta este mătușa Viorica.
Da.
Chiar dacă are pălărie
mai
acum.
Mai multe poze,
exact.
care reprezintă același lucru.
Corect. În cazul în care tu ai, de exemplu, 10 poze cu căței și 300 de poze cu pisici sau cu veveriță, este clar unbalanced și atunci rezultatul poate să producă să fie biased. Adică, cum spuneam noi în română, o ia pe arătură.
Da, exact.
Este discriminatoriu, așa traducem noi în informatică.
Înclină să se ducă spre...
Exact. Trage mai mult spre clasa aceea supra-reprezentată și nu este corect. Deci, acesta ar fi un prim pas, să știi că datele au fost ok, că sunt reprezentative și că sunt echilibrate. Apoi să știi, să poți să faci tu predicții asupra modelului ales. Adică, tu știi ce model e, tu știi care sunt limitările și dacă vii cu anume poză, să știi, eu mă aștept ca sistemul să-mi recunoască sau să nu-mi recunoască
asta,
corect așa ceva.
Da.
De ce? Pentru că tu înțelegi modelul respectiv. Deci, tu cumva ai ști cum gândește modelul respectiv. Ceea ce, din păcate, nu se întâmplă mereu. Și mai ales, să știi care date îți pot crea probleme.
Da.
Da? Eu le zic la așa ceva, date-ne cum se cade. Da? Îți creează probleme, ca peste tot. Când avem o mulțime de oameni, mai sunt unii care îți creează turbulențe.
Exact.
Tu, ca cercetător, trebuie să fii în stare să deosebești datele turbulente sau cum se cade.
Care pot crea probleme.
Exact. Și mai ales ce probleme poate să-ți creeze. Pentru că dacă îți creează anume probleme, înseamnă că rezultatul nu mai este reliable, nu mai este de încredere. Și atunci tu trebuie să știi ce...
Foarte, foarte clar. Ce întrebare credeți că ar trebui să punem mereu unui sistem AI?
De ce? Și nu doar unui sistem AI, și un elev, un student. Da, am un coleg care asta spune mereu. Studentul trebuie să fie prietenul întrebării de ce? Da?
Ca și o știre, de fapt. De ce?
Exact.
Unde, când, cum? Dar de ce e foarte important?
De ce a luat o anume decizie? În momentul în care nu poate să-i explice o anume decizie, înseamnă că nu este explicabil și începi tu ca specialist în zona respectivă să spui probleme. Oare o fi corect sistemul tău?
În opinia dumneavoastră, există oare un domeniu în care AI explicabil ar trebui să fie obligatoriu?
Oh, în mai multe. În primul rând, sănătatea. Vă dați seama ce înseamnă să vină un medic din acesta de tip AI, da? Să spună că trebuie să iei pastilele cu tărică, cu tărică, cu tărică, fără să-ți explice de ce. Adică, pe principiu, tu ia-le că o să te faci bine. Vreau să știu și eu, pentru că ai boala cu tărică, îți dau pastila cu tărică, pentru că ai nu știu ce, trebuie să iei cealaltă pastilă și așa mai departe. În primul rând, deci acestea sunt domenii critice, unde e pusă viața omului în pericol. Aici e cel mai sensibil loc. Apoi, în justiție. Mai ales dacă ai un AI pe post de judecător, da? Dacă iau dă o sentință greșită, nu este viața unui om?
Absolut.
Un pericol, cumva, apoi în administrația publică. Și de ce nu în educație? Deci, noi ca profesori, cadre didactice universitare, noi asta trebuie să învățăm pe studenții noștri, mai ales cei de la informatică.
Foarte important. În calitate de auditor în securitatea informației, știu cât de important este să poți să justifici o decizie, dar cum justifici o decizie luată de un algoritm?
Poți justifica o decizie luată de un algoritm în condițiile în care tu știi exact cum funcționează și mai ales să elimini cumva partea de randomizare. Cel puțin în deep learning se randomizează, adică se activează niște neuroni în mod random. Da. Alegerea aceasta poate să cauzeze anumite discrepanțe la final, da?
Este un lucru aleator.
Exact. Tu trebuie să știi cam care neuroni sunt cu probleme, care date sunt cu probleme, dar nu este un lucru atât de ușor.
Apropo de asta, cum se face un audit al unui sistem AI? Pe înțelesul tuturor, nu...
Neacademic, să spunem așa, da. La nivel de povești. Da. Tu trebuie să știi datele cu care lucrezi. Da, tu trebuie
ce ai pus în pahar.
Exact. Pe ce model pe ce date ai antrenat? Că dacă ai antrenat pe date puține, nici eu ca profesoară sau pentru un laborator spun nu știu cât de... Eu n-am încredere în rezultatul pe care l-am anunțit.
Asta înseamnă că echipele, că trebuie să fie practic echipe pe care o singură 2, 3, 4, 5 persoane nu fac față să verifice...
E o echipă interdisciplinară.
Exact, să verifice atât de multe date...
Da, eu vorbesc acum strict din partea, din punct de vedere informatic, să spunem, da? Verifici datele, dacă sunt ok, verifici algoritmii, verifici rezultatele și mai ales te interesează, tu ai putut să prezici așa ceva? Adică tu ai fi gândit la fel ca modelul dacă știi cum funcționează modelul?
Din perspectivă umană?
Exact, da.
Am înțeles.
Da, ar trebui...
Foarte bine explicat, da. Da, pentru că noi ne așteptăm la un rezultat uman, vorbind, și rezultatul pe care ți-l dă acea mașină este total diferit. Da.
Și
atunci
tu
trebuie să înțelegi.
Exact, tu spui, păi eu mă așteptam la așa ceva pentru că eu l-am programat să funcționeze în felul ăsta. Și tu constați că nu a ajuns la aceeași decizie ca și tine.
Clar.
Apoi și partea de etică și partea de legislație. Care...
E foarte importantă partea de etică în zilele pe care le
și
traversăm
acum. Și
știi
ce mai este interesant? Tot aici la partea de audit și pe care îl observ la unii studenți de-ai mei, cel puțin în anul 3 când începem zona asta de AI. Nu știu să comunice rezultatele unui studiu, da? Și la persoane non-tehnice.
Deci ei le înțeleg, practic,
exact.
Dar nu știu să explice.
Exact. Ceea ce iarăși nu este ok. De ce? Pentru că sistemele acestea de AI nu le facem pentru noi informaticienii, da? Le facem pentru publicul larg. Și atunci publicul larg trebuie să înțeleagă ce face, pentru că dacă înțelege, sunt șanse mult mai mari să aibă încredere în rezultatele sistemului.
Și să fie adoptat acel sistem. Bineînțeles, până la urmă și la coadă e vorba de adopția lui la nivel de
dacă
lucru.
Dacă eu nu am încredere,
zilnic.
Spun, nu știu ce face acela acolo, nu-l folosesc.
Da,
e perfect de înțeles. E uman.
Logic. Foarte logic.
Și noi trebuie să mergem și către public, nu doar pentru noi. Nu e suficient să ne înțelegem noi între noi. Eu la studenții mei le explic, ei mă înțeleg și eu înțeleg ce îmi spun ei când își rezolvă temele. Nu e suficient.
Deci e vorba de un feedback exact. Constant între toți factorii implicați în situația
Corect.
Asta. Din punctul nostru de vedere, cine ar trebui să fie responsabil pentru deciziile unui astfel de sistem? Dezvoltatorul, utilizatorul sau instituția pe care, care îl implementează, care îl folosește?
Într-o societate ideală, toți. Deci vina, cumva, dacă ceva nu merge bine, trebuie împărțită. Dar pentru asta trebuie un cadru legislativ foarte bine pus la punct. Și acum, cum aș împărți eu vina dacă e ceva care nu merge bine? Dacă este pe partea de design, clar e a dezvoltatorului. Da? Dacă e pe partea de utilizare, clar e a utilizatorului. Dacă e pe partea de legislație, a instituțiilor implicate.
Legiuitorului, da. Foarte clar.
Și dezvoltatorul mai are și obligația legat de ultimul lucru pe care l-am zis la întrebarea anterioară, să creeze și o documentație pe înțelesul tuturor. Dacă, că degeaba îl fac eu ok dacă utilizatorul nu știe să-l utilizeze. El trebuie să citească manualul de utilizare creat de dezvoltator și scris pe limba lui, nu pentru informaticieni.
Ceea ce se practic se cere și acum în ultima perioadă prin legislația internațională și cea europeană, un fel de și o declarație de responsabilitate, practic, a sistemului AI.
Știți cum văd eu declarația aceasta de responsabilitate? Exact ca un prospect la un medicament.
Asta ar trebui să conțină,
exact.
Practic.
Ingredientele. Cine l-a creat?
Da.
Firma Xulescu.
Da.
Cine îl folosește? Păi cine are nevoie de... Așa. Ce probleme rezolvă? X, Y, Z. Ce
date are...
Exact, pe ce date a fost antrenat?
Surse, da.
Care sunt limitările?
Da.
Da? Dacă ți se întâmplă ceva, cum scrie la prospect, adresați-vă medicului sau farmacistului. Da?
Foarte corect, da,
deci,
bine spus.
Dacă vi se întâmplă lucrurile acestea, cui trebuie să se adreseze? Deci, chestia asta eu o văd ca un prospect la un medicament.
Un lucru standard care ar trebui implementat și agreat și adoptat de toată lumea.
Da.
În infrastructură și automatizare, inteligența artificială poate optimiza procese, dar dacă sistemul greșește, cine răspunde? Aici, ceea ce spuneam acum, se leagă de explicația de mai devreme. Dacă greșește dezvoltatorul, el trebuie să răspundă.
Exact.
Utilizatorul, dacă folosește greșit, el trebuie să răspundă. Dar, în general, legiuitorul trebuie să...
Reglementeze
răspunderea. Toate situațiile
acestea. Pentru că, cel puțin acum, este nu chiar vid legislativ, dar nu sunt multe lucruri puse la punct. Și nu doar în România, adică să nu ne blamăm că, vai, noi România suntem, nu. La nivel de Europa.
Și internațional.
Și internațional.
Da. Ce riscuri apar dacă AI nu poate fi explicată? Discriminarea sau o eroare sistemică?
Da, categoric. Astea sunt cele mai mari riscuri din punctul meu de vedere, da? O discriminare. Exact ce am spus. Asta ar fi cel mai simplu exemplu. Dacă ai clase dezechilibrate, da? Rezultatul o să conțină o discriminare.
Bineînțeles.
Da? Și tu dacă te bazezi pe acel rezultat, tu înseamnă că discriminezi o anume categorie de populație.
Bineînțeles.
Ceea ce nu-i corect. Deci
Bineînțeles.
Înseamnă că s-a făcut pe undeva o greșeală. Da? N-ai fost în stare să explici rezultatul sistemului tău.
Da.
După aceea, erori sistemice, asta e și mai grav. Adică, hai, a greși e omenește.
Da.
Adică îl înțelegem
dar
și pe calculator.
Repeți,
da.
Deja...
Și dacă este în formă continuată, e grav.
Da?
Astea două mi se par cele mai grave erori. Și mai ales lipsa de încredere. Citesc foarte mult pe net cazuri în care populația spune păi nu știu ce face lucrul respectiv. Cum să mă duc eu să am încredere, să-mi spună că am nu știu ce boală și de fapt să nu am așa ceva. Au perfectă dreptate. Deci lipsa de încredere o să ducă la neadoptarea folosirii acestor sisteme.
Tehnologiei respective.
Chiar dacă automatizează multe lucruri.
Da. Se aliniază România la reglementările europene privind inteligența artificială? Ce ați observat în ultima perioadă?
Din câte știu, sunt grupuri de lucru la nivelul Parlamentului European, e AI Act sau ceva de genul acesta, dacă nu mă înșel, însă implementările sunt lente. Și nu doar în România, deci ca să nu creadă ascultătorii noștri că noi e o problemă cu România, nu, cu Europa în general.
Europa, nu, partea asiatică și partea americană se mișcă foarte rapid pe zona asta, așa puțin asiatici în ultima perioadă, din ce am citit câteva studii, e incredibil ce se întâmplă acolo.
Bravo lor! Dar ideea este că diferă sistemele legislative destul de mult. Adică, degeaba ne uităm noi acum la americani, pentru că legile lor nu sunt valabile în Uniunea Europeană.
Da.
Adică, e bine de știut, pentru că, na, poți să iei drept model, da? Sau să știi la ce să te aștepți dacă muncești acolo sau dacă lucrezi cu cineva de acolo, dar pentru Europa vor fi alte legi.
Bineînțeles.
Dar așteptăm cu interes. De mișcat, lucrurile se mișcă, dar mai lent.
Ce ar trebui să facă România pentru a deveni un actor relevant în dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială de încredere?
Până la încredere, trebuie să investească bani în educație și cercetare. Deci, nu putem vorbi de cercetare dacă nu avem educația ca lume. Noi trebuie să formăm încă foarte mulți specialiști pe zona aceasta. Toate facultățile de informatică din țară, da? Și pentru asta este nevoie de investiții. Apoi continuăm cu cercetarea, unde e nevoie și mai mare de investiții, da? Este nevoie de un cadru legislativ corect și complet. Când spun complet, în sensul că trebuie să acopere, dacă nu toate, cât mai multe din cazurile care pot apărea în cazuistica de folosire în România. Deci, în primul rând, ar trebui să sprijine startup-urile. Și asta este foarte important.
Lucru pe care îl vedem în exterior.
Și la noi sunt, dar categoric sunt mișcări mai firave față de...
Nu sunt orientate clar spre...
Da, nu sunt.
Iar, mă rog, și sumele sunt pe măsură... Bine, e vorba și de PIB-uri diferite.
Corect.
Apropo de educație, ce rol joacă universitățile în formarea viitorilor specialiști și ce competențe sunt esențiale, în afară de matematică și informatică? Etica sau comunicare ar trebui să facă parte din curiculă? Ce credeți?
Face parte, cel puțin la Universitatea Ovidius, Facultatea de Matematică și Informatică. Noi avem cursuri și la nivel de licență și la nivel de master. La master este obligatoriu, la licență este cu caracter opțional. Etica în mediul academic, ceva de tipul acesta. Da? Deci trebuie să învățăm pe studenți ce înseamnă etica.
Foarte important.
Da.
Mai ales când lucrăm cu astfel de tool-uri, cum le spun înalte.
Fac așa o paranteză și o să revin la răspunsurile la această întrebare. În 2008, cred, luasem un curs de pe Coursera de data mining al unui profesor din Noua Zeelandă. Era primul curs de data mining pe care îl parcurgeam și recunosc că atunci am fost foarte iritată pentru că în cele 10 cursuri pe care le avea, la final, da, absolut la toate cele 10, la final avea un slide în care spunea: aveți grijă cum interpretați rezultatele sistemului de data mining. Pentru că puteți interpreta greșit și implicit voi o să fiți responsabili dacă dați mai departe rezultatele respective.
Bineînțeles.
Și asta a ținut parte de etică și recunosc că pe vremea aceea mi s-a părut exagerat. Zic, bine, mi-ai spus o dată, mi-ai spus a doua oară, gata, am înțeles. Da, de-abia mai târziu am înțeles că trebuie să spui de multe ori ca să li se imprime așa studenților ideea că etica și cum interpretezi datele și ce faci cu ele este foarte, foarte important.
Foarte important.
Și acum revenind la continuarea răspunsului meu. Etica, noi o avem, dar e foarte importantă, da? Și mai ales în zona aceasta. Deci, unde să spunem, ar intra o Dacă nu ai AI explicabil, ar intra o doză de subiectivism. Clar îți trebuie etică. Îți trebuie și comunicare. Exact ce am punctat și anterior, mai ales pentru persoanele non-tehnice. Noi, informaticienii, creăm aceste sisteme nu pentru noi, dar ca să ne jucăm noi cu ele și să ne minunăm, vai ce tare este acest algoritm. Exact. Trebuie învățați studenții și despre impactul social al tehnologiilor moderne.
Clar. Clar,
și comunicarea, clar. Dar filozofia.
Asta vreau să spun. Dar filozofia, psihologia, lingvistica, acestea fac parte din, nu știu, explicabilitatea ei e mult spus, pentru că nu are legătură, dar ar trebui să facă parte din
pregătirea
sistemelor acestora.
Categoric, în primul rând la lingvistică, pentru procesarea limbajului natural. E tot o zonă din MLE. Da, uh-huh. Și sunt foarte multe, mai ales în zilele de astăzi cu LLM-urile.
Large Language Models.
Da, da.
Pe scurt, pentru cei care nu sunteți așa de tehnici, e vorba de ChatGPT, Copilot, Gemini și mulți alți...
Alte
firme, da.
Da, da, da. DeepSeek și așa mai...
Exact,
da?
Da.
Deci
da.
Acolo este clar procesarea... limbajului natural și sunt chiar și conferințe. Chiar ieri am participat la o conferință organizată de Universitatea, de obicei eu un domn profesor, Dan Cristea, de la Academia Română din Iași, dar anul acesta, ediția de anul acesta s-a ținut la București. Și nu, ieri, miercuri, am avut prezentare cu ceva din zona asta de NLP. Ai nevoie de lingvistică acolo. Adică nu te ajută doar bibliotecile de, din machine learning sau
nu,
din LLP.
Nu, pentru că răspunsul nu este pe măsură.
Tu trebuie să știi să interpretezi cumva. Deci clar ai nevoie de lingvistică. Ai nevoie de psihologie. De ce? Când... ca să înțelegi cumva comportamentul mașinilor și implicit al oamenilor care folosesc astfel de tool-uri. De ce consideră că nu este corect sau nu este de încredere rezultatul pe care îl dă un sistem de AI de tipul acesta?
Da.
Deci e tot psihologie umană, chiar dacă se lucrează cu mașini.
Eu am sesizat un lucru foarte interesant și de asta am și pus întrebarea aceasta, referitor la... nu știu, la starea de spirit a utilizatorului. Dacă utilizatorul pune niște întrebări mai ciudățele, acel sistem sesizează aproape instantaneu că nu este ceva în regulă și îți recomandă ba un medic, ba un specialist, ba un... Asta, ca să poată să facă acest lucru, e clar că e antrenat în zona respectivă.
Categoric.
Altfel nu ar putea să ofere. Adică, aproximativ, reacția era aproximativă cu reacția unui, nu știu, un om plin de compasiune care ascultă și la un moment dat reacționează și îți spune...
Ca la un duhovnic.
Exact, da, da.
Sau
da.
Ca la un psiholog,
da,
când
da,
te duci și exact, spui ce ai pe suflet.
Exact. Și chiar am rămas surprins de direcția în care te orienta. Bine, eu am pus și întrebări foarte ciudate, special pentru așa ceva. După care am și șters istoricul să nu mă trezesc că am dat niște răspunsuri în domeniul respectiv. Dar asta am sesizat și de asta am și pus întrebarea. Ce le recomandați elevilor care ar dori să urmeze o carieră deloc ușoară, zic eu, în acest domeniu, doamna profesor?
Nu este ușoară, dar este plină de satisfacție atâta timp cât îți place ce faci. Dar ca să-ți placă ce faci, cumva trebuie să guși din mai multe feluri de mâncare ca să-ți dai seama că nu-ți place zacusca sau că îți place mâncarea de cartofi, de exemplu. Da? Exemplele total aleatoare.
Foarte frumos spus, da.
Și atunci ei trebuie să încerce mai multe lucruri, să se ducă la tot felul de acțiuni de voluntariat în biologie, în salvarea de vieți, în pescărie, în matematică, în psihologie, să ajuți bătrânii, să ajuți copiii de grădiniță și așa mai departe, pentru că în felul acesta o să-și dea seama, pot să-și dea seama și cam în ce direcție se îndreaptă ei. Dacă au descoperit că le place zona asta de tehnologie, îi îndemn să participe la tot felul de hecatoane, să se ducă la tot felul de conferințe, că sunt și pentru elevii de liceu și chiar pentru elevii de gimnaziu. Dar sunt tot felul de acțiuni și nu doar la nivel academic. Și start-up-urile și ONG-urile au tot felul de acțiuni pe zona asta de tehnologie. Dar să se implice și să fie curioși, să întrebe. De ce? De ce s-a întâmplat? Exact, exact. Da. Și până la urmă e doar o problemă de timp. Rezultatele vor apărea atâta timp cât ceea ce faci, faci cu pasiune.
Bine, timpul acesta dedicat învățării în timpul facultății, eu cred că ar trebui să rămână strict dedicat învățării.
Asta înseamnă și student, e o persoană care studiază. Da?
Bine, de aici. Acceptăm și party-uri și, dar...
Fac parte din viață.
Fac parte, exact, da.
Da, da. Mare parte din jobul de zi cu zi este să studieze.
Vă mulțumesc. Am ajuns la finalul unei discuții care ne-a arătat cât de important este să înțelegem tehnologia care ne influențează viața. Inteligența artificială nu e magie, dragilor, și nici un mister de nepătruns. Este un instrument creat de oameni care trebuie explicat, reglat și folosit cu responsabilitate. Doamna profesor Elena Pelican, vă mulțumim pentru prezență, pentru informații și explicații și mai așteptăm aici la Radio Constanța.
Mulțumesc și eu pentru invitație și sigur revin cu plăcere.
Am aflat astăzi că inteligența artificială explicabilă nu înseamnă doar transparență tehnică, ci și responsabilitate socială. Că algoritmii pot fi auditați, înțeleși și reglementați, dacă cerem acest lucru. Și că România are cercetători, universități și inițiative care pot contribui la un ecosistem european al unei inteligențe artificiale de încredere. Sunt Codrin Raita și aceasta a fost emisiunea Dialoguri la zi de astăzi.
Dialoguri la zi.